en svo varst að minnast þarna á annan hægriðing.
Ha?
Varst að minnast þarna á eitt skáldið í viðbót.
Já, það sko... það var hérna... Ég held að bróðir og sagra, hann kennir Reykjavík.
Gunnar
eða eitthvað? Nei, hann heitir...
Þú sagður að Benedikt hefði kunnað
svo...
Þú sagður að Benedikt hefði kunnað svo mikið eftir hann.
Já, þetta Guðmund Gunnarsson?
Já.
Já, hann gerði alls konar tækifæri fyrir. Mm-hmm. Já, ég þarf með tindakaupin.
Já,
lofum við að heyra. Já, já. Nú eru tindakaupin klárkomin í Njálli í vanda, niður út úr næsta ár og nagarbögin handa. Nú eru tindakaupin klár, keypti nú Guðmundur, kviðdreginn og klóa, sár kotinni fylgdi hundur. Föstu daginn flösku tár flæddi í glæstum ranni, þá eru tindakaupin klár og kotinni fylgdi í svanni. Já. Ég held að þetta séu síðustu vísnir sem er ortu Guðmundur og hann Kristján Breiðdal. Þetta. Því að Kristján hann giftist dóttir Njáls og þess vegna áttu hann strák sem hét Njál. Og hérna þá senda þessa vísu Guðmundur senda þessa vísu fyrst nú eru tinda kaupin klár keypti nú Guðmundur já það eru sama vísan kvíðrinn og hlóasar konur fyrir hindur ég ruglast í þeim. En svo var það ein, nú er tinda kaupin klár. Hamingjan er helftu á þjál, hefur margt að glíma, aldrei losna ég við njál upp á þessum tíma. Þessi er eftir Kristján. En svo var önnur eftir Guðmund.
Sem endaði þarna kotinn fylgdi svanni. Var það ekki vísa það sem var þarna kotinn fylgdi svanni?
Jú, það var þetta Guðmund. Nei, það er ekki hún. Nei, það er ekki hún, kotinn fylgdi svanni. Það var ekki hún, sko. Þú seintu rausu súpist kál, sígur nú að grunni, loksins er ég laus við njálótt í hamingjunni. Þetta var fyrirvísan, eins og var hittivísan. Hamingjan er helft og þjál hefur margt að glíma, aldrei losna ég við njálu frá þessum tíma. Það því nátti strák sem hét í hausinu honum, höfuð á honum. Já.
Þetta er í orðastað, oft í orðastað Njáls gamla.
Já.
En hvað var tindakaup voru þetta?
Það var fyrst að Njáls selur fyrst tengda sinni sínum jörðina og tinda og skarströnd. Þetta sem náman er, Sörtabrand náman. Og svo hérna fer Kristján og hlýtur í Borganes en selur Guðmundi Gunnarssyni tindana. Þess vegna var svo mikið utan þetta og þeir ortu alltaf sitt á hvað þessi tindakaup. Það eru mikið fleiri þessar vísur,